Huomenta ja Jumalan rauhaa. Tämän päivän otsikoksi on, niin kuin te olette lukeneetkin, otettu Raamatun kohta, jossa sanotaan, että me rikastuisimme hyvissä töissä. Ja minä haluaisin nyt heittää teille ensimmäiseksi kysymyksen, tarvitaanko tekoja? Ja luetaanpas vastaus Efesolaiskirjeestä. Siellä on aika jännittävä kohta, jossa me voimme todeta, että tekoja ei tarvita ja tekoja tarvitaan. Riippuu siitä, mihin niitä tarvitaan. Efesolaiskirja 2. luku 10. jae. Tai otetaanpas pikkuisen aikaisemmin 8. jakeesta. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Nyt jos me luemme vain puolet tästä Raamatun kohdasta, me tulemme siihen tulokseen, että tekoja ei tarvita, istutaan vaan penkissä ja odotetaan taivasta. Jos me luemme vain toisen puolen tästä Raamatun paikasta, me toteamme, että tekoja tarvitaan, voi hirveä, että nyt minun täytyy ruveta oikein kovasti ansioitumaan Jumalan edessä. Mutta kun me luemme tämän Raamatun kohdan kokonaisuutena, me näemme, että joihinkin asioihin tarvitaan tekoja, joihinkin asioihin niitä ei tarvita. Tekojen motiivit, miksi me teemme niitä, ovat ne tärkeät asiat. Ja se ihana evankeliumi, joka meille on annettu, on se, että pelastuaksemme meidän ei tarvitse tehdä mitään. Ei mitään, emmekä me voikaan tehdä mitään. Laulun tekijä sanoi, että tehdä en voi mitään pelastuakseen, sanan vain saan ottaa lepopaikakseen. Ja kun ajatellaan kaikkia niitä hartauden harjoituksia ja tekojen harjoituksia, joita kautta vuosisatojen ihmiset ovat yrittäneet tehdä ansioituakseen Jumalan edessä ja saadakseen pelastuksen. Ja miten tänäkin päivänä vielä pakana uskonnoissa yritetään lepytellä erilaisia jumalahahmoja erilaisilla teoilla, jotta ihminen saisi rauhan sielulleen. Kyllä on, kuulkaa, ihana evankeliumi, että meillä on Jumalan armo, että me ollaan pelastettu armosta uskon kautta eikä tekojen kautta. Mitään muuta pelastukseen ei tarvita kuin uskon kautta ottaa vastaan valmisteko. Jeesuksen Kristuksen valmisteko ristillä. Jumalan armo riittää. Ja kun me tajuamme tämän, sellaiset tietynlaiset kiristykset meidän sielustamme helpottavat ja hellitävät, kun me tiedämme, että tällaisenaan saa levätä Jumalan armossa. Ja että Jeesuksen työ Golgatalla riittää suurimpienkin syntien sovitukseksi. Ja että minun ei tarvitse tehdä mitään ansaitakseni pelastusta. Jeesus on ansainnut sen viimeistä pisaraa myöten. Siihen ei tarvita tekoja. Jos tarvittaisiin, me olisimme toivottomassa tilanteessa. Kaikki se, mitä me yrittäisimme tehdä, olisi ryppyotsaista ja toivotonta raatamista. Rima olisi aina vain korkeammalla. Aina vain korkeammalla. Kyllähän sitä lain tekojen kautta on yritetty aikanaan sitä pelastusta ansaita. Kukaan meistä ei kykene siihen. Ja sen tähden juuri Jumala lähetti poikansa. Mutta jos me pysähdymme tähän, ja monet ovat pysähtyneet uskon elämässään tähän, että koska pelastuksen ansaitsemiseen ei tarvita tekoja, niin sitten myöskin riittää se, että kun me olemme pelastuneet, me todella istumme penkissä ja odottelemme taivasta. Mutta kun me katselemme eteenpäin tätä samaa Raamatun kohtaa, me näemme, että me tarvitsemme tekoja johonkin muuhun asiaan. Nimittäin me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Teot meidän elämässämme, niiden tulee olla uskon hedelmää. Ja tämä myöskin antaa meidän elämällemme mielekkyyttä ja uskon elämällemme mielekkyyttä. Minä pelkään, että monien kristittyjen elämä on turhaa ja turhautunutta, uskon elämä on turhautunutta sen tähden, että meillä on liian paljon vallinnut sellainen käsitys, että seurakunnassa muutamat tekevät työtä. Se on se seurakunnan paimen, joka on vanhimmiston ja seurakunnan päätöksellä kutsuttu tekemään töitä ja saa sitten tietysti siitä myöskin palkkansa. Ja sitten ehkä joku kuorolainen ja kuoronjohtaja ja vanhimmistoveljet, mutta siis muu seurakunta tulee, istuu, nauttii, kritikoi ja menee kotiin. Ja sen tähden monet elävät semmoista kuivaa uskonelämää, koska he eivät ole löytäneet tehtäväänsä Kristuksessa. Mutta ei... Ei Raamatun kuva seurakunnasta ole tällainen, että siellä on yksi muutama aktiivinen jäsen, joka raataa itsensä ennen aikaisesti uuvuksiin, ja kaikki muut istuvat passiivisina. Minkälainen on seurakunta? Raamatun kuvan mukaan seurakunta on Kristuksen ruumis, jossa jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä. Ja nämä tehtävät ovat hyvin erilaisia. Ei jokaisen tehtävänä ole olla suuna. Joskus me ajattelemme, että Jumalan valtakunnan työ on pelkkää puhumista ja laulamista. Se on sitä myöskin ja se on tärkeää. Sanan saarna on tavattoman tärkeää. Kuka voisi pelastua ilman sanan saarnaa, jos ei tietäisi eikä kuulisi. Ja taas kaikki nämä hengelliset laulut, ne antavat sellaista, ne panevat sanan helposti sulatettavaa ja vastaanotettavaa muotoa. Mutta ei kaikki Jumalan valtakunnan työ ole puhumista ja laulamista. Siinä on hyvin paljon käytännöllistä kädentyötä. Jonkun tehtävä on olla suuna, mutta sormet tekivät hyvin käytännöllistä työtä. Ja minusta on aivan ihanaa kertoa teille sisarille tämä, että Jumala panee seurakunnassa joitakuita sormiksi. Ja muihin tällaisiin käytännöllisiin tehtäviin, sillä olen tavannut paljon sisaria, jotka sanovat, että kun minä en ole puhuja, enkä minä ole laulaja, niin ilmeisesti minusta ei ole sitten mihinkään Jumalan valtakunnan työssä. Me olemme luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Ja kun me tutkimme Raamattua siitä edelleen, että tarvitaanko näitä tekoja, myöskin näitä käytännöllisiä hyviä tekoja, niin me löydämme hyvin montaa Raamatun kohtaa, jotka osoittavat, että niitä tarvitaan. Ja nyt juuri kun tulemme tähän käytännöllisten tekojen alueelle, johon varmasti Jumala on monille sisarille antanut aivan erinomaisia lahjoja, niin katsotaanpa, mitä Jaakob kirjoittaa tilanteesta, jossa seurakunnan työ ymmärretään pelkästään ja yksinomaan puhumiseksi, ja jätetään sitten se käytännön auttaminen, miltä se sitten tuntuu, ja minkälaisia seurauksia ja vaikutuksia sillä on. Jaakob kirjoittaa tällä tavalla. Toinen luku, 15 jäi. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päiväistä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Jos pieni lapsi elää, jos pieni vauva elää, hän aloittaa elämänsä vaatimalla pelkästään ja luonnostaan se kuuluu hänelle pelkkä hoiva ja hoito. Häntä kuivitetaan, häntä imetetään, häntä syötetään ja on aivan ihanaa heijata tämmöistä pikkusta sylissä. Mutta miltä se tuntuu, jos vielä 5-vuotiaana tai 6-vuotiaanakin edelleen häntä vaan heijataan sylissä ja vaihdetaan kakkavaippoja ja imetetään. Äiti ja isä alkaa vähitellen huolestua, että nyt tässä lapsessa on jotain vikaa. Nyt sen pitäisi alkaa jo kävellä, nyt sen pitäisi jo kohta oppia pitämään itsensä siistinä ja pikkuhiljaa sen pitäisi alkaa oppia tekemään jotakin pikkuisia asioita pärjätäkseen ja tullakseen toimeen elämässä. Aivan samalla tavalla vasta uskoon tullutta sitä vielä imetetään ja heijataan ja hoidetaan ja seurakunnan pitää tässä nähdä paljon vaivaa ihan niiden kakkavaippojen vaihtamisessakin. Kyllä se alussa monta kertaa semmoista kompuroimista se uskon elämä. Mutta jos se jää tälle asteelle, niin silloin uskon elämässä on jotakin vikaa. Joskus voi olla jopa niin, että uskon elämä kuolee ja silloin siitä ei näy mitään seurauksia. Teot ovat uskon elämän seuraus, eivät sen syy, vaan sen seuraus. Ja tässä juuri Paavali, tai ei Paavali, vaan Jaakob osoittaa, että ei riitä, että me sanomme, että menkää nyt ja lämmitelkää ja menkää nyt ja ravitkaa itsenne, jos toisella ei ole millä lämmitellä ja millä ravita itseään. Ja siinä juuri Jaakob osoittaa, että myöskin nämä käytännön rakkauden teot, ne kuuluvat kristitylle. Muuten eilisessä keskustelussa tai keskustelupalautteessa joku sanoi, että me liian helposti heitämme toisille tämän ajatuksen, että kyllä Jumala auttaa. Kiitos Herralle, että Jumala auttaa. Mutta joskus me myöskin laistamme oman vastuumme. Sanomalla, että kyllä Herra sinua auttaa, ajattelematta, että mutta minä Herran palvelijana ehkä voin tehdä jotakin tämän ihmisen auttamiseksi. Siihen näitä tekoja tarvitaan. Ja minua oikeastaan siunaa se, että Herra antaa meille etuoikeuden osallistua tällä tavalla hänen valtakuntansa työhön. Nimittäin kyllä minä uskon, että Jumala voisi oikeastaan koko homma hoitaa enkeleittensä kautta, esimerkiksi näiden palvelevien henkien kautta. Eihän välttämättä meitä tarvitsisi siihen. Mutta ajatelkaa, miten kuivaa ja tylsää meidän elämä loppujen lopuksi olisi, jos ei Jumala antaisi meille iloa ja etuoikeutta osallistua hänen valtakuntansa työhön ja tehdä jotakin. Ja joskus musta tuntuu, että taivaan isä oikein pyyhkii hikeä otsalta, jos voisi sanoa, niin sen tähden, että hän antaa meidän osallistua, kun enkelit ja hän itse tekisi asiaa paljon nopeammin. Se on ihan samalla tavalla, kun me kasvatamme lapsia, pannaan nyt tuommoinen 5, 6, 7-vuotias ensimmäistä kertaa tiskaamaan, voi miten se roiskii ja voi miten se kolistelee ja saattaa joku lautanen mennä rikki ja menee hirveästi aikaa ja äiti ja isä oikeastaan pyyhkii hikeä otsalta ja äitikin ajattelee, että voi mä tekisin tuon niin paljon nopeammin itse ja pitäisi mennä jo tuohon ja tuohon ja tuohon tehtävään. Mutta sen tähden, että lapsi oppii, sen tähden, että lapsi kokee elämänsä mielekkääksi, sen tähden, että hän tietää, miten asioita tehdään ja saa kokea olevansa mukana tekemässä, sen tähden äiti panee hänet tekemään. Kiitetään Jumalaa siitä, että hän on antanut meille etuoikeuden osallistua hänen valtakuntansa työhön, eikä vain istua. Edelleen näistä teoista Tiitus kirjoittaa tällä tavalla 3. luvun 14. jakeessa. Oppikoot meikäläisetkin tarpeen vaatiessa harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. Meidän uskon elämämme voi jäädä hedelmättömäksi, jos siinä ei ole tekoja. Pelastusta me emme sillä ansaitse, mutta me emme kanna hedelmää myöskään. Paavali kirjoittaa tästä hyvin selkeästi näin, kun hän sanoo, että muuta perustusta ei voi panna. Pelastukselle ei voi panna mitään muuta perustusta kuin mikä on jo pantu ja se on Kristus. Ja tämä on meidän suuri lepomme, hengellinen lepomme Herrassa. Ei ole muuta perustusta ja tämä perustus kestää. Mutta sitten Paavali sanookin, että tälle perustukselle voi itse kukainenkin rakentaa. Ja miten sille rakentaa? Se vaikuttaa myöskin sitten siihen, kannammeko hedelmää vai emmekö. Kestääkö meidän elämämme rakennus vai eikö se kestä? Perustus kestää. Mutta miten me rakennamme? Mitä me elämällemme teemme? Se voi joko kestää tämä rakennus tai se voi palaa poroksi. Ja se on aika surkea tilanne, jos kaikki se, mitä me olemme tehneet elämässämme tai jättäneet tekemättä, jos se on sitä olkea, niin kuin muistatte, Paavali kirjoittaa, olkea ja heinää, joka sitä, voisi sanoa, sitä puuta heinää, jos meidän elämämme on puuta heinää, joka sitten, kun se teko koetellaan, niin se palaa kaikki poroksi. Sielu kyllä pelastuu, mutta elämä tuli eletyksi hukkaan, se on aika kipeä asia. Mutta sitten jos rakentaakin näistä jaloista metalleista, niin se rakennus kestää ja tämä rakentaja on saava palkan. Sekin meidän vielä pitää muistaa, että se palkkakin on armoa. Jos ei Herra meitä pelastanut, niin eihän usko meidän elämässämme kantaisi hedelmää ja tekoja. Sekin on vielä armoa. Muistakaa me myöskin se, kun me haluamme kantaa ja opettelemme kantamaan hedelmää Herran edessä ja harjoittamaan näitä hyviä tekoja, että sekin on vielä armoa. Nimittäin omahyväiset, hyvät teot, ne haisee niin pahalta, että joskus tuntuu, että parempi olisi olla tekemättä. Jos tekee sitä varten, että huomatkaa nyt ja katsokaa nyt, minä tässä harjoitan hyviä tekoja. Muistakaa, että vielä se palkkakin, jonka Herra meille maksaa, on perimmältään armosta. Koska teot ovat uskon hedelmää. Ne teot, jotka kestävät. Jeesus sanoo tämän saman asian, hän sanoo, että kaikki tehtyä. Sanokaa, että me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olemme velvolliset tekemään. Sinikka Auvinen, edesmennyt rakas sisaremme joillakin naisten päivillä, missä minä olin mukana, hän sanoi, että taivaallinen isä, meidän Herramme, hän on se, joka jakaa tehtävät. Ja hän on suunnitellut joka ikiselle tehtäviä, ketään ei ole tarkoitettu passiiviseksi, mutta hän on se, joka johtaa. Ja meidän pitäisi olla semmoisia renkejä, jotka on oven suussa valmiina rukkaset kädessä, että Herra, mihin seuraavaksi mennään? Olla käytettävissä ja Herra jakaa ne tehtävät. Ja niinhän myöskin tämä Raamatun kohta, Efesolaiskirja 2.10 sanoo, että Jumala on edeltä päin valmistanut ne teot. Että ei meidän tarvitse ruveta haalia ja miettimään, että Herra, missä kohde minun nyt pitäisi tehdä ja Herra, mitä nyt minä en oikein ymmärrä, nyt minun varmastikin täytyy harjoittaa itseni tuohon tehtävään, jota tuo toinen ihminen tekee. Muuten me monta kertaa ajattelemme, että Jumalan valtakunnan teo on semmoisten tehtävien tekemistä, joihin me ei pystytä, mutta ne lahjat, joita meillä on, me emme huomaa käyttää. Herra valmistaa itse kullekin teot, jotka tulevat meitä vastaan, kunhan me olemme käytettävissä. Joku joskus haaveilee. Minunkin luokseni on tullut ihmisiä, jotka sanovat, että Jumala on puhunut minulle, että minulla on suuri tehtävä. Ja kaikkein surullisinta oli, kun kerran eräs semmoinen 75, noin 75-vuotias täti tuli sanomaan, että minulle Herra puhui, kun minä olin 30-vuotias, että minulla on suuri tehtävä ja minä odotan sitä suurta tehtävää, että milloin Herra lähettää minut lähetysmaille. Ja minä ajattelin, että voi olla, että hän oli koko tuon 35 vuoden ajan kulkenut ohi niiden tehtävien, joita Jumala toi hänen eteensä, koska hän ajattelin, että ei tämä kuulu minulle, minut on valmistettu jotain suurta tehtävää varten. Ja hän ajattelin, että se suuri tehtävä on jotain muuta kuin mitä Jumala oli hänelle kaiken aikaa osoittanut. Sen tähden on tärkeää, että me olemme käytettävissä ja annamme Herran osoittaa meille. Nämä teot, jotka hän on meille suunnitellut, että me olemme myöskin uskollisia niissä pienissä teoissa, emmekä odota vain jotakin mahtavaa. Että sitten kun minä 10 000 yleisön edessä pidän mahtavan puheen, niin sitten minä olen sillä oikealla paikalla. Voi olla, että tuossa on juuri naapuri seinän takana, perheenjäsen, ystävä, tuttava, työtoveri, joka on se ensimmäinen hyvä teko, jonka Jumala tuo sinun eteesi, jolle sinun pitäisi tehdä jotakin, antaa jotakin, osoittaa rakkautta. Ja sinä et huomannutkaan, että tämä tilaisuus meni ohi, kun sinä odotit jotakin muuta. Olla käytettävissä ansiottomina palvelijoina, leuhkimatta, yrittämättä leveillä sillä, että me teemme hyviä tekoja, jolloin siihen tulee paha haju, vaan rakkaudesta Herraan, ilosta, että saamme kasvaa hänen tuntemisissaan, siitä suuremmoisesta ilosta, että me saamme hänen palveluksessaan tehdä jotakin. Kaiken tekemisen, näiden hyvien tekemisten, niiden ytimenä on rakkaus. Ei vaan ensimmäisen korintolaiskirjan 13. luvussa tämä on suuremmoisella tavalla sanottu. En tiedä, mahtaako meistä kukaan tehdä tämmöistä määrää hyviä tekoja, kuin tässä kerrotaan. Ja näin loistelijalla tavalla. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä. Kyllä monta loistavaa ja hyvää puhujaa on, mutta harvat sentään ihan ihmisten ja enkelien kielillä puhuvat kuin enkelit. Mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niitä voisi vuoria siirtää. Kuka meistä on tehnyt niin mahtavia asioita, että vuoret siirtyy uskovoimalla? No kyllä meidän elämässämme muuten niitä vuoria joskus siirtyy Jumalan avulla. Mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhille, onko kukaan meistä ollut näin suuri hyvien tekojen tekijä, jakanut kaiken omaisuutensa köyhiin ravinnoksi? Ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, onko meistä kukaan ollut altis antamaan vaikka ruumiinsa poltettavaksi, jos sillä voisi pelastaa jonkun toisen hengen? Joitakin tämmöisiä hengenpelastajia on, jotka ovat omalla hengellään toisen pelastaneet, mutta voi olla, että minä ja moni muu meistä juoksisi hankalia tilanteita karkuun. Vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Täältä löytyvät ne tekojen motiivit, ja niitä meidän pitää tarkistaa. Jos se tulee itsekkäästä halusta olla jotakin leveillä, näyttäytyä, se ei ole se teko, joka lähtee uskosta ja rakkaudesta. Ja tässä suhteessa meidän pitää jokaisen tutkia motiivejamme jatkuvasti, nimittäin hyvätkin motiivit voivat kasvaa kieroon, jos ei niitä tarkkaile. Ja sitten muistakaamme myöskin, että niin kauan kuin me tässä maailmassa ja tässä ruumiissa vaellamme, me olemme puutteellisia. Et jos joskus Jumala antaa meille armon hiukan kurkistaa, mitä täällä meidän sisimmässämme on, voisi sanoa, että 90% katsoo Kristukseen, muuten me siis kerta kaikkiaan masennumme, mutta joskus Herra antaa meidän katsoa 10%, että mitä täällä sisällä oikein on, että opimme tuntemaan itsemme. Niin me näemme, että kaikki meidän motiivimme ovat enemmän tai vähemmän sekoittuneita. Kyllä siellä on sitä inhimillistä halua. Jatkuvasti tulee esiin sitä inhimillistä halua olla jotakin, loistaa, vertailla, olla vähän parempi. Ja sen tähden, kun me tutkimme näitä motiiveja ja tarkastamme niitä, niin annetaan jatkuvasti sille vanhalle Eevalle käsky, että pysy ristillä. Jumalan edessä sanotaan, että Herra, tämä on väärä motiivi. Minä huomaan nyt, että minä haluan loistaa. Minä huomaan nyt, että minä haluan olla parempi kuin joku toinen. Minä huomaan nyt, että minä haluan tässä ansioitua ja olla jotakin. Herra, tämä on väärin. Tämä motiivi pysyköön ristillä. Herra, kasva sinä minussa. ja antako ja minä itse se vähentykö ja pysykö ristillä. Ja tällä tavalla me myöskin jatkuvasti voisin sanoa, että niin kun pidämme huolen siitä, että motiivit eivät kasva kieroon. Joskus saattaa olla suuriakin Jumalan valtakunnan työntekijöitä, jotka on aloittaneet puhtain motiivein, ja kun ne ei ole koskaan tarkistaneet motiiveja, niin koko heidän työnsä menee pieleen ja ajaa hankeen sen tähden, että heistä onkin alkanut tulla suuria itsessään. Siksi olkaamme koko ajan lyhyin tilivälein Herran edessä ja annetaan kuolinisku ja määräys pysyä ristillä sille vanhalle Eevalle, joka haluaisi olla jotakin. Ja annetaan oikeus vain niille motiiveille, jotka kasvavat rakkaudesta Herraan ja hänen kauttaan rakkaudesta lähimmäisiin. Ja meillä on valtava esikuva, valtava esikuva. Katsotaanpa, millä tavalla meidän Herramme Jeesus tunnettiin. Jopa vieraiden kansojen keskuudessa. Apostolien tekojen 10. luvussa kerrotaan, miten apostoli Pietari kutsuttiin pitämään saarnaa ensimmäiseen pakanakotiin, ei juutalaiseen kotiin. Jumala oli nähnyt sadanpäämiehen Korneliuksen almut ja hänen hartaan rukouksensa ja Jumalan etsintänsä. Ja niin hän lähettää valmistelee Pietarin ensin, että mitään sellaista, minkä Jumala on pyytänyt, ei saa sanoa saastaiseksi. Eli evankeliumi kuuluu muillekin kuin juutalaisille, ilosanoma. Ja niin sitten Jumala lähettää Pietarin Korneliuksen kotiin. Ja sitten kun hän alkaa kertoa evankeliumin sanomaa, niin hän sanoo tällä tavalla muun muassa. Te tiedätte, siis roomalainen tiesi, mistä hän tunsi tämä vapahtaja. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää. Vierasmaalainen roomalainen käski ja sadan päämies tunsi tämän henkilön siitä, että hän teki hyvää. Te tiedätte, että hän kulki ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Jeesuksen elämässä oli näkyviä hyviä tekoja, jotka tunnettiin yli hänen oman kansansa rajojen. Mutta mitä hän itse sanoo teoistansa? Tämä meidän rakas vapahtajamme, tämä meidän vanhin veljemme, tämä joka eli puhtaan ja synnittömän elämän, johon kukaan meistä muista ei kykene ja antoi itsensä meidän edestämme. Mitä hän sanoi näistä teoistansa? En minä itsestäni näitä tekoja tee, vaan isä, joka minussa asuu, tekee teot ja ne ovat hänen. Jeesuksella olisi ollut mahdollisuus mahtailla omilla teoillaan, mutta hän oli sydämensä pohjia myöten näin nöyrä. En minä näitä itsestäni tee, nämä ovat isän tekoja, ne ovat hänen ja minä teen näitä. Ja sitten hän sanoo meille, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ja silloin kaikki se semmoinen pingottaminen, hyvien töiden pingottaminen, se jääkin pois. Se on ihanaa kasvua, Herra, minä haluan palvella sinua, koska minä rakastan sinua. Herra, minä en halua hukata elämääni turhaan. Herra, minä haluan elää mielekkään elämän ja tarkoituksellisen elämän sinun yhteydessäsi, koska minä olen löytänyt sinut ja sinut ainoan, jonka yhteydessä eläminen on elämisen arvoista. Herra, anna sen tähden minun kasvaa sinun tuntemuksessasi ja palveluksessasi. Herra, näytä minulle tehtävät ja minä olen valmis. Olko se tehtävä mikä vain. Herra, minä en halveksi pientäkään tehtävää. Ja niin se on, kuulkaapa sitä vähässä uskollisuutta, pannaan paljon haltioiksi. Monta kertaa me asettelemme tehtäviä arvojärjestykseen. Ja ajattelemme, että tuo näkyvä tehtävä ja tuo kuuluva tehtävä, se on tärkeä tehtävä. Ja tuo vähemmän näkyvä, vähemmän kuuluva, se on vähemmän tärkeä. Ja sitten se, jota tehdään kaikessa hiljaisuudessa, rukouskammiossa tai keittiössä tai tämmöisissä käytännön kädenpuuhissa, niin tuskin se, mä en nyt enää tiedä, onko se edes ihan oikein hengellistä. Ne on ne vähemmän hengelliset, jotka tekee näitä käytännön palvelutehtäviä. Ja se on nyt sitten, voi sanoa, että se semmoinen niin kuin alemman tason tie ja se semmoinen matalampi ja vähemmän arvoinen tehtävä. Monta kertaa me luokittelemme tehtäviä näin. Minusta on ollut sitten mahtava katsella, miten Jumalan valtakunnassa näitä tehtäviä arvostetaan. Ja se me näemme, kun me luemme Raamatusta. Ja ojentamme omat käsityksemme sitten sen mukaan, mitä Raamatussa sanotaan. Ja esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa ennen tuota mahtavaa rakkauden lukua. Siellä kerrotaan näistä erilaisista tehtävistä. Siellä juuri sanotaankin jäi 27, että te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Kukaan ei ole kuollut jäsen ja passiivinen jäsen, jonka tehtävä on vain istua penkissä. Kiitos Herralle, että saadaan istua penkissä syömässä ja juomassa ja saamassa hengen ravintoa, mutta se ei ole pelkkää sitä. Vaan me olemme kukin osaltamme jäseniä, joilla on tehtävät. Ja sitten kun me katsomme, että miten Herra jakoi näitä tehtäviä, niin tiedättekö, tässä minä näin selvästi. Tämä on yksi kohta, missä mä näen selvästi, että Raamattu ei ole inhimillisen älyn inspiroima, vaan se on Jumalan hengen antama. Sillä jos tämä olisi ihmisen omasta päästä kirjoitettu, niin tässä olisi nämä pantu pikkusen toiseen järjestykseen nämä tehtävät. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä ja niin edelleen. Jos tämä olisi inhimillisen ajattelun mukaan tehty, niin aivan varmasti avustaminen ei olisi pantu hallitsemisen edelleen. Jos se olisi lähtenyt ihmisen ajatuksista, niin hallitseminen olisi varmasti ensin hallita, avustaa. Sillä näinhän me ajattelemme, että se hallitsemisen tehtävä, se on tärkeä tehtävä, jonka Jumala antaa jollekulle, jolle hän on antanut lahjat ja kyvyt tehdä sitä. Se on tärkeä tehtävä. Mutta avustamisen tehtävä, me ajattelemme, että se on semmoinen toisarvoinen ja vähempiarvoinen, ja se pannaan varmasti sinne perään. Mutta kun Jumalan henki on inspiroinut Paavalin kirjoittamaan, niin hän onkin pannut näin päin, että avustaa ja hallita. Ja Jeesus itse sanoi, että monet viimeiset tulee ensimmäiset viimeiseksi. Että palkanmaksussa saattaa tapahtua melkoisia yllätyksiä. Sinä, jolle Jumala on antanut avustamisen lahjan, älä pidä sitä vähänarvoisena. Sinä, jolle Jumala on antanut taitavat kädet, helliä ja auttaa, vaatettaa ja ruokkia. Älä ajattele, että tämä on jotenkin niin kuin töintuskin hengellistä. Se on mitä suurimmassa määrin Jumalan palvelemista. Kun tutkimme alkuseurakuntaa ja alkuseurakunnan elämää. Muistatte, miten Paavali lähettää terveisiä Rufukselle ja hänen äidilleen, joka on niin kuin äiti minullekin. Kiitos Jumalalle näistä ihmisistä, jotka ovat niin kuin äitejä. Paavalille, joka oli yksinäinen mies ja kiersi paljon ja puhui paljon ja kärsi paljon. Ja oli valtavaa, että hän muistaa vielä tervehdyksen lähettäessään tällaista sisarta seurakunnassa, joka tarjoaa hänelle äidillisyyttä. Tai sitten muistatte sieltä apostolien teoista erään naisopetuslapsen, jonka nimi oli Tabita, toiselta nimeltään Dorkas. Oliko Tabita suuri saarnaaja? Oliko hän suurten joukkojen edessä puhuva evankelista, joka järjesti suuria herätyskokouksia, joissa Jumala valtavasti toimi? Näinhän me ajattelemme, että nämä on niitä Jumalan palvelijoita. Kyllä hekin ovat, mutta ei Tabita, ei Dorkas ollut tällainen. Ei Jumala ollut antanut Dorkakselle puhujan lahjoja. Varmasti hän omassa elämässään joutui monta kertaa tilanteisiin, joissa hän todisti, mutta ei hän mikään puhuja ollut. Minkä lahjan Jumala oli antanut Tabitalle? Taitavat kädet. Ja Tabita kutoi ja ompeli ja neuloi ja vaatetti seurakunnan leskiä ja orpoja. Ja sitten kun Tabita kuoli, niin tilanne oli se, että monet lesket ja orvot tulivat itkien apostolien luokse ja näyttivät, että näin Tabita piti huolta meidän perheestämme. Tämän vaatteen hän kutoi minun pienelle orvolle tytölleni. Nyt meillä on niin ikävä Tabitaa, kuka meitä nyt auttaa? Ja tiedättekö, Jumala piti tämän käden työn, joka oli varmasti ollut hyvin paljon semmoista hiljaista, näkymätöntä palvelutyötä. Jumala piti sitä niin arvokkaana, että hän kuuli leskien ja orpojen itkun ja herätti Tabitan kuolleista. Ketään näistä mahtavista puhujista ja ei edes sisar Foibea, joka ilmeisesti oli diakonisisar, joka oli myöskin puhuja. Taikka Priskillaa, joka Akuilaan kanssa, jolla oli jopa opettamisen armolahja. Opetti tälle nuorelle Apollokselle tarkemmin Jumalan tien. Ketään heistä ei herätetty kuolleista, mutta tämä käden työntekijä Jumala näki hänen tehtävänsä niin arvokkaaksi tämän seurakunnan keskellä ja kuuli leskien ja orpojen itkun, että hänet herätettiin vielä jopa kuolleista jatkamaan tehtävää. Sen arvojärjestykseen tehtäviä Jumalan seurakunnassa. Älkäämmekä halveksiko käden työtä. Ja niin kuin sanoin, motiivit ovat kaikkein tärkeimmät. Minä olen usein ajatellut tuota tilannetta, tuota itsessään niin pienen näköistä tehtävää, palvelutehtävää, jonka tuo syntinen nainen teki, kun hän toi itkien tuon alabasteripullon ja särki sen ja voiteli sillä Jeesuksen jalat ja jotkut rupesi sitten napisee, että toihan nyt ihan hullu homma oli. Tuommoinen kallis pullo, oltaisiin voitu antaa köyhille rahat, joku keksi heti, miten tämän homman olisi voinut paremmin tehdä. Mutta Jeesus katsookin sinne motiiveihin, sinne sydämeen ja sanoo, että antakaa hänen olla. Tämä ihminen teki sen rakkaudesta, hän teki sen minun hautaamistani varten. Ja hän näki tämän naisen motiivit ja sanoi, että missä ikinä evankeliumia saarnataan, siellä tämän naisen muistoksi pitää tämäkin kertoa. Ja niin se on nyt sitten siellä evankeliumiteksteissä. Ja me tänäänkin puhumme 2000 vuotta sitten eläneestä naisesta, mitä hän teki. Ja nyt minä olen joskus sanonutkin, että minä voin kuvitella, että siinä seurueessa oli kenties henkilöitä, jotka ajattelivat, että oi, minäkin haluan muistomerkki. Minä haluan myöskin, että minusta myöskin kirjoitetaan ja mainitaan. Ja meni seuraavana päivänä äkkiä ja juoksi ostaa samanlaisia alabasteripulloja. Että missähän Jeesus on nyt tällä hetkellä? Oi, se on tuolla. No niin, nyt minä tuon ja voitelen. Kerrotaanko nyt minustakin? Kas siinä on juuri tämä motiivien ero. Tehdäänkö sydämen rakkaudesta vai tehdäänkö sen takia, että minäkin haluan olla näkyvä? Joskus meidän kerskailun halumme jopa piiloutuu semmoiseen näennäiseen nöyryyteen. Paavalikin muuten puhuu ihmisistä, jotka pöyhkeilee nöyryydellään. Ja varokaamme, että meistä ei tule nöyristelijöitä, jotka sisimmältään ovat kuitenkin kerskureita. Ja me pystymme varomaan tätä vain sillä, jos me koko ajan muistamme, että tekojen motiivina on rakkaus Kristukseen. Teot ovat hänen edeltä valmistamiaan. Me olemme ansiottomia palvelijoita. Tällainen tapaus tulee mieleeni, eräs saarnamies kertoi, että hänen seurakunnassaan joku tuntematon lahjoittaja oli antanut lähetystyöhön oikein ison uhrirahan. Ja sitten seurakunnan kokouksessa tuli tästä puhe ja tämä saarnamies sanoi, että kiitos Herralle, että me olemme saaneet tuntemattomalta lahjoittajalta nyt näin ison summan, jonka me voimme panna Jumalan valtakunnan työhön lähetyskentillä. Niin sitten tämä lahjoittaja nousi ylös, että niin, minä sitten toivon, että se tulisi orpokodin rakentamiseen. Ja tällä tavalla hän niin kuin halusi ottaa vielä senkin kerskauksen aiheen itselleen, että minä olen tuntematon lahjoittaja, mutta en kumminkaan tuntematon, koska minä ilmoitin, että no niin, minä haluan, että sillä rakennetaan orpokoti. Monta kertaa me tällä tavalla niin kuin kautta rantain haluamme kuitenkin tuoda itseämme esille. No, me olemme kaikki puutteellisia ja sen tähden ristiinnaulitkaamme se vanha Eeva himoineen ja haluineen. Ja kiitos Herralle, että kaikista näistä meidän puutteistamme huolimatta ja siitä huolimatta, että me niin kuin 5-vuotias tiskaa astioita, niin tehdään vähän sinne päin ja tehdään paljon virheitä, että Herra sittenkin armossaan kutsuu meidät palvelukseensa. Nyt sitten, kenelle Herra odottaa meidän tekevän näitä tekoja? Tästäkin meillä on oikein hyviä Raamatun ohjeita. Galatalaiskirjeen 6. luvussa 10. jakeessa sanotaan näin. Sen tähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskoveljille. Elikkä Jumala haluaa ensinnäkin, että me teemme erotuksetta, palvelemme ja autamme ihmisiä, ei vain joitakin sellaisia, jotka meitä miellyttävät tai jotka ajattelevat samalla tavalla kuin me, vaan kaikille. Ja Kristuksen rakkauden pitäisi myöskin tällä tavalla tulla näkyviin ihan tavallisten maailman ihmisten silmissä. Jos me olemme kultaisia, ihania ihmisiä, jotka auttavat naapureita ja työtovereita ja ystäviä ja tuttavia heidän vaikeuksissaan, niin tiedättekö mitä? Näillä ihmisillä on sen jälkeen paljon pienempi kynnys tulla rukoushuoneelle kuuntelemaan evankeliumisanaa ja pelastumaan. Monta kertaa Jumalan ihmisten teot tuolla maailmalla, ne ovat niitä edesauttavia tekijöitä, niitä muokkaavia tekijöitä, jotka tuovat ihmiset vastaanottamaan pelastuksen. Aika harvoin ihan kylmiltään tuosta ovesta kukaan sisään tulee. Tulee silloin tällöin. Mutta monilla on ystäviä, tuttavia, työtovereita, jotka ovat todistaneet elämällään ja teoillaan uskostaan niin, että joku on tullut niin vakuuttuneeksi, että haluaa tulla kuuntelemaan itsekin sanaa ja pelastumaan. Kaikille, mutta varsinkin uskoveljille. Ihan varsinkin. Seurakunta on terapeuttinen yhteisö, jossa toinen toistansa hoitaa. Ja katsokaamme sen tähden, että meidän keskuudessamme ei ole ketään, joka kärsii puutetta tai joka jää vaikeuksissa ja käytännöllisissä ongelmissaan auttamatta. Sen tähden sanoin, että tämmöiset naistenpäivät on aivan ihania tilanteita sen tähden, että täällä voidaan myöskin keskinäisesti hoitaa toinen toisia, jakaa ongelmia, toinen kertoo, miten minä olen näistä selvinnyt, ja kantaa toinen toistensa kuormia ja tukea toisiaan. Tuo Raili sanoi, että tämä on nyt niin tiivis tämä ohjelma, kun monilla naistenpäivillä on monta opettajaa, minä joudun olen tässä pöntössä melkein yhtä mittaa, ja hiukan pelkään, että tulee yksi puolista tekstiä, kun minä puhun tässä niin paljon yksinään. Raili sanoi, että olisi hirveän toivottavaa tietysti, että naistenpäivillä olisi mahdollisuus myöskin henkilökohtaiseen sielunhoitoon, mutta totesimme, että tämä on nyt niin tiivistä pöntössä seisomista, että ei paljon kerkiä sitä kahdenkeskistä sielunhoitoa tehdä. Mutta minä sanoin Railille, että kun ei se ole tarkoituskaan, että puhuja on pelkästään se sielujen hoitaja, vaan te olette toinen toistenne sielujen hoitajia. Ja esimerkiksi näissä keskusteluryhmissä, joissa samoja ongelmia pohtivat ihmiset, tulivat yhteiseen ryhmään. Minä uskon ja toivon, että te saitte paljon toinen toisiltanne. Jopa vietäväksi kotiin. Joku sanoi, että ne keskustelut jatkuu vielä tuolla kahvipöydässäkin. Ja kenties saitte myöskin ideoita auttaa käytännöllisesti, ei vain keskustelemalla, vaan käytännöllisesti jotakuta, joka tällä hetkellä tarvitsee ihan käytännöllistä apua. Seurakunta on terapeuttinen yhteisö. Älkäämme myöskään tässä ajatelko näin, että veljet jotka ja sisaret, jotka on valittu diakonin tehtäviin, ne on niitä, jotka hoitaa niitä seurakunnan pulassa olevia avuntarvitsijoita. Jokainen meistä voi tehdä sen omalta osaltaan. Ja sitten on vielä eräs ryhmä, joista aivan erityisesti Herra ilmoittaa, että meidän tulee auttaa heitä käytännöllisellä tavalla. Roomalaiskirje 15. luku, jae 27. 25. ja 6. jakeessa Paavali kertoo, miten hän matkustaa Jerusalemiin viemään sinne pyhille avustusta. Ja sitten hän kertoo, miten Makedonia ja Akaia, eli siis kreikkalaiset uskoon tulleet, jotka eivät olleet juutalaisia, siis pakanoista pelastuneita, ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan ja lähettää sen Jerusalemiin. Ja jakeessa 27 hän sanoo näin, niin he ovat halunneet. Ja he ovatkin sen heille velkaa. Sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Jumala on antanut meille erityisesti myöskin Israelin ihan käytännöllisen avun kohteeksi. Me olemme, niin kuin eilisiltana totesimme, saaneet nämä hengelliset aarteet heiltä. Nyt me olemme velvolliset auttamaan heitä ihan maallisilla. Joku joskus on sanonut sen tälläkin tavalla tai ajattelee helposti, että Israelin käytännöllinen auttaminen on vähemmän hengellistä kuin hengellinen apu. Mutta Raamattu sanoo selvästi, että me olemme oikein velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Ja aivan samalla tavalla kuin monien muiden kohdalla, kenties vielä selvemmin juutalaisen kansan kohdalla, käytännöllinen rakkauden palvelu ja käytännölliset rakkauden osoitukset avaavat ovia myöskin korville kuulemaan viestiä, hyvää sanomaa heidän Messiasta, josta on monta kertaa juutalaisvainojen kautta annettu niin vääränlainen kuva. Minä lupasin jotakin kertoa teille näistä valmiista teoista, joissa Herra on meitä kuljettanut tämän Wienin Neuvostoliiton juutalaistyökeskuksen toiminnassa. Teillä on varmasti omista tehtävistä, missä Herra on teitä kuljettanut, niin paljon kerrottavaa. Minä haluan jakaa tämän, koska se on niin ihanaa nähdä, miten Jumala todella kuljettaa valmiissa teoissa. Ja minusta on mukava kertoa tästä sen tähden, että tähän työhön ovat osallistuneet niin monet, että vaikka minä vielä haluaisin nyt leuhkia tässä teidän edessänne, että katsokaa, huomatkaa, niin minä en edes voi leuhkia omilla tekemisilläni, kun tässä on ollut sadat ja tuhannet suomalaiset mukana, joiden nimiä minä en edes tiedä. Ja lopputulos on sitten se, niin kuin eilen kerroin, että tämä Wienin Jewish Agencyn johtaja sanoi, että tämä työ tulee jäämään juutalaisen kansan diasporan historiaan. Se, että Jumala valitsi sinne Eva Huberin, jolla on sydäntä kohdata juutalaiset oikealla tavalla. Kaikki eivät osaa sitä ja ovet menevät kiinni. Se on Jumalan valinta ja tietysti tämä henkilö, jonka Jumala tuohon tehtävään valitsi, on avainhenkilö niin, että tämä työ on saanut tällaisen siunauksen ja mennyt myöskin juutalaisen kansan sydämiin. Mutta jos ei Jumala olisi puhunut monille suomalaisille tämän työn tukemisesta, niin Eevan olisi ollut mahdotonta tehdä sitä yksin. Jos kaikki tämä työ, mitä nyt siellä 83-84 vuodesta saakka, 6 vuoden ajan on tehty, jos tämä kaikki olisi tehty liikemiestyönä, bisnestyönä, niin se olisi monien miljoonien bisnes. mutta tämä on tehty hiljaisten suomalaisten sisarten ja veljien käden työllä ja vapaaehtoisella avustustyöllä. Ja Jumala on aivan ihmeellisellä tavalla avannut ovia. Tämä työ alkoi varsinaisesti vuonna 1983-1984. Eeva kutsui minut sinne Viiniin pitämään naisten päivät Viinin helluntaiseurakunnassa ja myöskin sitten Israel-juhlia ympäri koko Itävallan. Ja tässä yhteydessä Eeva vei minut tapaamaan sitten tätä Viinin Jewish Agency juutalaistoimiston johtajaa, koska Eeva jo silloin sanoi, että Jumala on pannut juutalaiset hänen sydämelle ja hän on alkanut opiskella hebreaa ja hänestä. Ja kun näitä Neuvostoliiton juutalaisia tulee yli, meidän pitäisi tehdä jotakin heidän auttamisekseen. Ja niin me sitten keskustelimme siellä ja minä sanoin, että jos me Suomesta voimme jotain tehdä, me haluamme auttaa teitä. Ja tällä tavalla tämä toiminta alkoi hyvin pienissä puitteissa. Sieltä tuli yli juutalaisia, joista ei koskaan etukäteen Neuvostoliiton puolelta kerrottu niin, että nämä vastaanottajat menivät lentokentälle ja juna-asemalla ja totesivat sitten kuinka monta tulee. Ja niin heitä piti sitten auttaa eteenpäin. Tämä auttamistyö, eteenpäin auttaminen on juutalaistoimiston harteilla. Mutta Eeva totesi, että paljon käytännön apua tarvitaan, koska monet tulivat yhden pienen matkalaukun kanssa ja siinä kaikki. Ja niin me sitten päätimme lähettää erään ihan käytännöllistä vaatetavaraa ja lasten leikkikaluja, koska monet näistä perheistä on päähän potkittu ja toisen luokan kansalaisia. Se on ihana, kun kristitty antaa jonkun pehmeän lelu juutalaislapsen käteen. Se on niin kuin ensimmäinen osoitus siitä, että me rakastamme sinua. Ja tämmöisiä kattiloita ja pannuja, keittiötarvikkeita, joita he tarvitsevat matkalla ja matkamajoituksissa. Ja kun me lähetimme sitten ensimmäisen kuorman, se lähti Polar Expressillä, koska me tutkimme kaikki mahdollisuudet ja totesimme, että Polar Express on halvin kuljettaja, mutta kun tuhansia kiloja tavaraa menee, niin vaikka se olisi halpaa, niin se on tuhansia markkoja. Kristillisen suurlähetystön Suomen osasto perustettiin samana vuonna 1984 ja mikään järjestö, joka ei ole vielä tuttu ja tunnettu, niin ei sillä pankkitileillä paljon mitään ole, tyhjät ne olivat. Ja me lähetimme sitten uskossa sen ensimmäisen kuorman, emmekä tienneet, että mistä se 6000 markkaa meille tulee. Minä olin puhumassa evankelis-luterilaisen jengi- ja katulähetyksen tilaisuudessa Siikaisissa sen jälkeen, pari päivää sen jälkeen, kun tämä kuorma oli lähtenyt ja emme tienneet, millä laskun maksaa. Ja minä en puhunut yhtään mitään näistä kuljetuksista, en pyytänyt rahaa mihinkään tilanteeseen. Minulle oli annettu tekstiksi Israel ja Raamatun profeetiat ja siitä minä puhuin. Ja tämän kokouksen jälkeen tulee uskovainen luterilainen pappi Iikka Silvola minun luokseni. Hänellä on ruskea kirjekuori kädessä. Ja hän sanoi, että minä en kyllä ymmärrä tätä yhtään. Sitten hän toistaa vielä, minä en kyllä ymmärrä tätä yhtään. Mutta minun seurakunnastani eräs vanha täti antoi tämän minulle, että anna tämä Ulla Järvilehdolle, hän tarvitsee sitä joihinkin kuljetuksiin. Ja sillä tavalla lähti ensimmäinen erä. Toinen erä, joka lähti muutaman kuukauden kuluttua, sama tilanne. Emme tienneet, mistä rahat, alttiit ja palvelushaluiset ihmiset olivat lähettäneet vaatetavaraa, mutta meillä ei ollut rahaa toimittaa niitä eteenpäin. Ja mieheni, joka paljon auttaa näissä käytännön töissä, hän sanoi, että miten me voidaan se lähettää, kun meillä on rahaa maksaa laskuja. Ja minä sanoin, että kun Herra hoiti tämän viimeksi, niin hoitaa varmasti nytkin, pannaan uskossa menemään. Ja niin lähtee kuorma. Ja seuraavana päivänä, kun kuorma lähti, me saimme Lappeenrannasta 4000 markan sekin. Ja siis tämä kristillisen suurlähetystön Suomen osasto sai, jolla me sitten saatoimme maksaa tämän toisen erän. Sen jälkeen, kun tämä työ pikkuhiljaa tuli tunnetuksi, Jumala on auttanut meitä niin, että tileille tulee rahaa sen verran, että nämä kulut ovat aina, ne on aina kyetty maksamaan. Ne ovat tällä hetkellä kuukaudessa jotain tuommoista 5 ja 10 000 markan välillä. Nimittäin sen jälkeen me saimme tuommoisen hätäapupyynnön sieltä Viinistä. Eeva kirjoitti tai soitti ja sanoi, että nyt on yhtäkkiä sylvähtänyt iso määrä pakolaisia, jotka joutuvat olemaan jonkun aikaa Viinissä. Kylmä talvi on tulossa, lähettäkää kiireesti lämpimiä talvivaatteita. No minä tähän meidän tiedotuskirjeeseen panin tämän viestin, mutta ennen kuin se viesti oli mennyt perille ja ennen kuin ne vaatteet oli kerätty, niin kevät oli tulossa ja nämä ihmiset olivat lähteneet eteenpäin. Ja Eeva sanoi, että ei niitä talvivaatteita nyt tällä hetkellä enää tarvita. Ja silloin me totesimme, että tässä on liian pitkä viive, koska etukäteen ei tiedä kuinka monta ihmistä ja ketä tulee. Että on parempi, että sieltä Viinistä haetaan joku varastotila, johon me voimme valmiiksi lähettää tavaraa, niin että sitten kun ihmiset tulevat yli ja tarvitsevat, he voivat tulla sinne varastoon sitten ja katsoa ja valita sieltä itselleen sopivaa tavaraa. Ja niin minä sanoin Eevalle, että rupeapas katselemaan sieltä Viinistä. jotakin tällaista sopivaa varastotilaa. Ja semmoista, joka ei nyt ole hirveän kallis, että me kykenemme Suomesta sen vuokra maksamaan. Eeva on perheen emäntä siellä Itävallassa. Hän saa pientä työavustusta myöskin helluntaiherätyksen Israel-toimikunnalta, mutta se ei riitä näihin kuluihin, eikä hän tietysti oman perheensä elantoa voi siihen laittaa. Niin minä sanoin, että katso joku sellainen, jonka vuokra nyt ei ole kovin korkea, niin me Suomesta tämän ICJ:n Suomen osaston toimesta niin hoidamme sitten sen vuokranmaksun. Ja Eeva koko talvikauden hakee eikä löydä, liian kallis tai muuten soveltumaton. Heinäkuussa muutama vuosi sitten, taisi olla 85 tai jotain sellaista, kun koko Suomi on kiinni, Eeva soittaa minulle ja sanoo, että nyt minulla on kierteessä sellainen tila, jossa on oikein iso kokoushuoneeksi sopiva tila, vaikka minä en tiedä, mihin tämmöistä tilaa nyt tarvitaan. Se on hirveän huonossa kunnossa, se pitää remonteerata, pari pienempää huonetta, samoin huonossa kunnossa. Mutta sitten siellä on varastotila, joka voidaan ottaa heti käyttöön. Ja kun tämä on huono kuntoinen, niin vaikka tämä on iso tila, tämä on edullisempi kuin mikään keskeltä Viiniä katsottu varastotila. Ja me saisimme sen Suomen rahassa hiukan alle 2000 markan kuukausi vuokralla, mutta se on niin edullinen, sillä on niin monta ottajaa, että mun täytyy tunnin kuluessa päättää, otanko vai en, ja tarvitsen 12 000 markan kynnysrahan. Ja siinä minä sitten olen keskellä heinäkuuta Suomessa, kun Suomi on suljettu, etsimässä tunnin sisään 12 000 markkaa. Ja alan sitten soitella ihmisille tälle Tuulikki Heikkilälle, jonka Jumala on antanut meille käymään läpi tämän vaatetavaran ja pitämään huolta, että vain hyvää tavaraa menee. Tietääkö hän tukiryhmästä ja rukousryhmästä ihmisiä, jotka saisivat nyt nopeasti tämän asian hoidetuksi? Hän sanoi, että ei, kaikki on maalla ja mökeillä ja muualla, ei hän löydä ihmisiä. Sitten soitan sihteerini kotiin, tai tämän ICJ Suomen osaston sihteerin kotiin, ja Jumala järjesti niin, että hänellä oli siellä kukkien kastelija. Muuten mä en ole saanut millään tietää, että Alli on Kuurojen leirillä Kuhmoisissa. Ja niin minä soitan Kuurojen leirille Kuhmoisiin. Ja kysyn Allilta, että onko meillä millään tilillä 12 000 markkaa, jonka voimme irrottaa nyt nopeasti ja sitten maksaa, kun saadaan uhrirahoja, niin maksaa se sitten takaisin. Ja meillä oli erään projektin tilillä se raha, ja Alli sanoi, että siitä se voidaan siirtää ja ottaa. Ja 5 minuuttia ennen tätä deadlinea, tätä aikaa, jonka sisällä minun piti ilmoittaa Eevalle, otetaanko se vai ei. Ja minä olin jo Eevalle sanonut, että mä pelkään, että mä en onnistu tässä tehtävässä. Että Eeva oli jo vähän niin kuin varautunut, että ei tullut mitään. 5 minuuttia vailla minä soitin, että ota se Herran nimessä ja saat 2 päivän kuluessa rahat. Ja niin Eeva menee ja sitten varaa tuon huoneiston. Ja silloin minä en vielä tiennyt sitä. Hän kertoi jälkeenpäin, eikä hänkään tiennyt sitä vielä heti silloin ottaessaan. Hän kertoi jälkeenpäin, että tämä oli ollut erää juutalaisperheen yksityiskoti. Itävallan juutalaisperheen, joka joutui pakenemaan näitä natsivainoja, onneksi lähti ajoissa, säilytti henkensä, pakeni Yhdysvaltoihin, mutta natsit pakko ottivat, siis toisin sanoen varastivat tämän huoneiston käyttöönsä. Ja sen jälkeen, kun natsivalta murtui, se oli ollut kommunistisolun käytössä, niin että silloin kun me menimme sinne remonttimiesten kanssa, tai meidän remontti, en minä ollut siellä, en voi leukkia ollenkaan, mutta kun meidän remonttimiehet menivät sinne, niin siellä oli kirkkaanpunaiset ovet ja niissä oli Leninin kuvia. Ja tuntui jotenkin mahtavalta, että 2 antisemitistiseltä ideologialta tämä vanha juutalaisperheen koti valloitettiin takaisin juutalaisten auttamiseen. Ja Eeva kertoikin, että tämän juutalaisperheen, Itävallan juutalaisperheen poika tuli Amerikasta käymään entisessä kotimaassa. Ja tuli katsomaan vanhaa kotiaan ja hän oli sydän juuriaan myöten liikuttunut, kun hän näki, mihin sitä tarvittiin. Tässäkin näemme, miten Jumala edeltäpäin valmistelee asioita. Sitten Jumala antoi meille semmoisia rakkaita veljiä, joilla on kädentaitoja. Sisaret olivat ommelleet ja tehneet näitä vaatetavaroita. Me emme lähetä vanhaa, emmekä käyttöä, emmekä virtynyttä, emmekä likaista, emme rikkinäistä. Rakkauden lahjan pitää olla semmoinen, että minä voin mennä keskelle Mannerheimin tietä kävelemään se päällä, niin mikään muu ei ole rakkauden lahja. Ja Tuulikki Heikkilä on ollut hyvin tarkka tässä skriinaamisessa, ja kiitos Jumalalle, että meillä on myöskin sitten hyvä maine sekä Israelissa ja Itävallassa hyvän tavaran lähettäjänä. Rakkauden lahjan pitää olla erityisen tarkkaan valittu. Ja kiitos Herralle, että hän on myöskin puhunut monille sisarille. Monet menee ja ostaa loppuun myynneistä hyvää käyttämätöntä tavaraa. Eräs lastenvaatevalmistaja soitti meille, että Jumala on puhunut minulle, että 10% tuotannosta pitää antaa Jumalan valtakunnan työhön. Eräs käsistään taitavaa ompelija sanoi, että tarvitaanko sairaala takkeja, minä voisin ommella niitä. Monet sisaret ovat ommelleet lakanoita. Näitä voidaan antaa Neuvostoliiton juutalaisten mukaan ensipakkaukseksi, koska ne eivät vaadi mitään kokonumeroita ja näitä liinavaatteita aina tarvitaan. Meillä on projekti menossa, tämmöinen ensipakkaus, jossa on pyyhkeitä ja liinavaatteita ja lakanoita, tyynyliinoja ja monet sisaret ompelevat niitä. Lukemattomat sadat naisihmiset ovat tehneet tätä työtä ilman palkkaa ja ilman tuloja rakkaudesta Herralle. Ja sanoinkin, että tämä olisi miljoona bisnis, jos se olisi tehty rahalla ja bisneksenä. Jumala antoi meille myöskin käsistään taitavia veljiä. Ja ne päättivät, että me menemme ja remontteeraamme nyt sen, ne tilat, koska ne olivat niin huonossa kunnossa, että ne piti remontteerata. Ja he saivat lahjoituksena maaleja ja suteja ja tavaroita. Ne pakattiin sitten tuommoiseen pakettiautoon ja meillä meni monta remonttiryhmää peräkkäin, jotka sitten laittoivat myöskin ihan ilman palkkaa tämän paikan kuntoon. Ja tuohon aikaan, kun tuo työ alkoi, neuvostojuutalaisia tuli vähemmän kuin 100 kuukaudessa yli, ja Eeva sanoi, että mä en kyllä tiedä, mihin tätä kaikkea tilaa tarvitaan, mutta kun Herra tämä meille osoitti ja me saatiin tämä niin halvalla, niin otettiin nyt sitten tämä, mutta tätä tilaa kyllä näyttää olevan liikaa. Kun remontti oli melkein valmis ja meillä oli veljien ryhmä pakattuna ja pakettiauto pakattuna valmiiksi veljien ryhmä lähdössä, minä saan puhelinsoiton Eevalta. Eeva sanoi, että nyt ovet ovat yhtäkkiä avautuneet, ihmisiä tulee enemmän kuin 1000 kuukaudessa. Täällä tarvitaan kohta majoitustiloja ja sen remontin pitäisi tulla nopeasti valmiiksi. Minä sanoin, että älä huoli, meillä lähtee viimeinen remonttiryhmä juuri. Ja juuri silloin, kun tila oli valmis, myöskin ovet avautuivat. Ja viime vuonna, kun siellä esimerkiksi pidettiin puurimjuhlia, niin Eeva sanoi, että se oli niin tupaten täys. Että paitsi siinä kokoushuoneessa, niin käytävillä ei vain istunut, vaan seisoi ihmisiä ja loput piti kääntää ovelta pois. Sanoi, että särki hänen sydäntä, että kaikki eivät mahtuneet sisälle. Ja hän sanoi, että hän aloitti tarjoilun vessan ovelta, niistä, jotka seisoi vessan ovella. Että niin kuin aloitetaan niistä, joilla on kaikkein huonoin asema. Nyt tällä hetkellä, kun näitä Neuvostoliiton juutalaisia tulee yli myöskin muita teitä, voisi sanoa, että nyt nuo tilat ovat riittävät. Siellä ei ole tungosta, mutta siellä on edelleen tarvista, niin kuin eilen teille kerroin. Muutamia satoja tulee jatkuvasti yli ja sitten siellä on näitä Iranista tulleita juutalaisia. Siis muutamia satoja kuukaudessa tulee. Ja sitten siellä on näitä Iranin juutalaisia ja näitä, jotka odottavat jatkokuljetuksia, joita kukaan ei auta. Eli minä lupasin tälle Jewish Agencyn miehelle, että niin, sikäli kun Herra meitä auttaa, niin me pidetään tämä paikka auki niin kauan kuin te sitä tarvitsette. Ja sitten me totesimme, että kun valtavirta tänä päivänä menee Budapestin kautta, Eeva sanoi, että Herra on puhunut hänelle, että meidän pitäisi laajentaa työtä Budapestiin. Ja niin me kävimme siellä sitten maaliskuussa katsomassa Budapestista pientä huoneistoa. Siellä ei tarvita isoja tiloja, koska ihmiset viipyvät siellä vähän aikaa. Mutta Eeva voi nyt pakata näitä vaatteita valmiiksi siellä keskuksessa ja viedä osan siitä sitten Budapestiin sitä mukaan, kun sitä tarvitaan. Joten Jumala on jatkuvasti tätä kenttää laajentanut ja koko ajan valmistanut näitä tekoja. Nyt me mennään niin kuin Jumalan aikataulussa ja tuntuu sen tähden niin turvalliselta, kun näkee, että mä en ole tätä keksinyt. Jumala on avannut ovet ja juuri silloin, kun saadaan joku asia valmiiksi, silloin myöskin ovet avautuvat. Ja kerroin teille eilen tästä yhdestä pyörätuolista, miten pienissä asioissa Jumala pitää huolta. Samoin tapahtui tällainen tilanne, että kun siellä keskuksessa on ollut ompelukone, mikä on hyvin järkevää sen tähden, että monet näistä neuvostojuutalaisista perheistä joutuvat jättämään lähes kaiken omaisuutensa taaksensa. Ja on paljon parempi, että siellä keskuksessa on ompelukone, johon monet juutalaisperheiden äidit voivat tulla ompelemaan tai uutta tai tekemään lapsille vaatteita vanhoista vaatteista, kun että jaetaan jokaiselle ompelukone, joka ei ole mahdollista. Ja tämä ompelukone oli hyvin ahkerassa käytössä, kunnes se eräänä päivänä sai jalat alleen. Eli joku vei sen. Ja sekin tietysti täytyy muistaa, että siellä keskuksessa käy monenlaista avuntarvitsijaa ja saattaa olla, että heidän joukossaan tulee joku sellainen, joka ei käyttäydy aina niin kunnollakaan. Ja niin sieltä sitten, kun Eeva käänsi selkänsä, niin ompelukone käveli. Ja nämä Neuvostoliiton juutalaiset olivat hyvin pahoillaan siitä. Eräs poika sanoi, että voitko sinä nyt enää ollenkaan rakastaa meitä, kun tällaista tapahtuu. Ja Eeva sanoi, että totta kai, ja tästä ei tehdäkään poliisiasiaa, vaan tästä puhutaan Jumalalle. Ja nyt sitten kaikki nämä Neuvostoliiton juutalaiset korvahörössä kuuntelevat, mitä tapahtuu, kun Eeva puhuu Jumalalle. Ja minä jo sitten kerkisin täälläkin joltakulta kysyä, että saataisiko äkkiä nyt joku ompelukone menemään sinne, mutta kun Jumala on aina nopeampi kuin meidän toimenpiteet, kun hän valmistaa edeltä nämä asiat. ennen kuin me ehdimme hengähtääkään, kun Eeva soitti tästä ja kertoi, niin vähän päästä tulee uusi puhelu ja Eeva sanoi, että hänelle soitti eräs viiniläinen perhe ja sanoivat, että tämän perheen vanha äiti, joka oli ahkera ompelija, on kuollut ja perikunnasta kukaan ei halua äidin ompelukone, että se on hyvässä kunnossa oleva ompelukone, joka on lujassa tukevassa pöydässä kiinni. Hakekaa pois, jos haluatte, ei maksa mitään. Ja Eeva meni ja haki uuden hyvän ompelukone, joka on nyt niin tukevassa pöydässä kiinni, että sitä, se ei niin kuin ilman muuta kävele ulos, etteikö joku näkisi. Ja on valtavaa nähdä, minä olen siellä muutaman kerran käynyt katsomassa tuota tilannetta, kun nämä apua tarvitsevat ihmiset aikaisempina vuosina, ne tulivat jonoon sinne oven taakse. Siellä oli jo tuntia ennen ovien avaamista, 7 aamulla, kun ovet avautui 8, siellä oli pitkä jono kadulle saakka, ja tiedätte sen hapankaalin ja mahorkan tuoksun vaatteissa, että oli aivan varma, että nämä on vasta rajan yli tulleita. Tämä aiheutti jonkun verran ihan marinaa siellä naapuristossa, kun siellä oli niin kova tungos, ja tänä päivänä he ovat tehneet, niin he antavat näille ihmisille numerot, niin ne tulee tiettynä kellon aikana omalla numerollaan, ja niin siellä jo tungosta oven takana hakemaan sitä apua, ja tippa silmässä sitä katselee näiden ihmisten iloa. Kun he saavat tämän tarvitsemansa avun. Ja sitten Eevalla on sama periaate kuin Kaarlo Syvännöllä, eli se, että ei anneta vain materiaalista apua, vaan annetaan myöskin elämän sanaa, mutta annetaan sen periaatteen mukaan, mikä on Kaarlo Syvännöllä ollut, eli kenellekään ei tuputeta ja kenenkään ei tarvitse maksaa, mutta pyynnöstä saa. Ja tämä on ollut tavattoman viisas periaate. Nimittäin Eeva sanoi, että sinne on mennyt sinne viiniin myöskin sellaisia henkilöitä, jotka ovat ajatelleet, että nyt aletaan sillä perinteisellä tavalla evankelioida. Ja jos siinä Eevan työkeskuksen ovessakin olisi ollut suomalaisten kristityjen ja juutalaislähetys, niin sinne ei olisi yksikään juutalainen tullut sisään, uskotteko? Tai hyvin harva. Ja nämä ihmiset sitten ovat lähteneet ovelta ovelle näiden neuvostojuutalaisten kotiin jakamaan lehtisiä ja kirjallisuutta, ja ovet on aina vedetty kiinni. Ja Eeva sanoi, että kaikkein hassuinta on, että nämä juutalaiset tulee pyytää samoja kirjoja häneltä, sieltä hänen keskuksestaan. Mutta hän sanoi, että koska tämä on niin herkkä asia juutalaisille, niin hän haluaa tehdä sen viisaasti. Hän sanoi, että kirjat ei ole koskaan näkyvillä, koska juutalainen rabbi lähettää sinne neuvostojuutalaisia, jotka tarvitsevat apua. Ja se on tavallaan, hän tietää, että näitä kirjoja jaetaan, mutta hän ei halua nähdä, hän ei lainausmerkeissä halua tietää. Ne ovat siellä takahuoneessa, mutta jokainen, joka pyytää, saa sen kirjan, ja 90% tulijoista pyytää, ja saa myöskin, ei siis vaan vaatettavaa elämän sanaa, koko Raamatun, Vanhan ja Uuden testamentin. Hyvin paljon kysytään lasten raamattuja. Perheet kysyvät niitä lapsille, mutta aikuisetkin lukee niitä. Monet ei ole nähneet raamattua aikaisemmin. Ja minusta oli liikuttavaa nähdä, kun siellä seurasin eräänä päivänä sitä työskentelyä. Nämä neuvostojuutalaiset ei niin paljon muita kirjoja osaa, mutta se on kansainvälistä kieltä, kun ne tulee sanoa Biblia. Ja sitten ne saavat sen Bibliansa. Ja eräskin nuori mies oli niin innostunut, kun se ei ollut ikinä ennen nähnyt raamattua. Se ei malttanut lähteä sinne asuntoonsa, se istui sinne keskuksen nurkkaan ja alkoi heti lukea. Mä kyllä näin, että se lukee ilmestyskirjaa, ja mä ajattelin, että nyt tarvittaisiin joku Filippus, joka sanoi, että ymmärrätkö myös, mitä luet. Tämä on ollut valtavaa nähdä, miten Jumala valmistaa näitä tekoja, näitä käytännön tekoja, joita me olemme velvolliset tekemään tälle kansalle, jolta me olemme saaneet näitä hengellisiä aarteita. Osa tästä vaatetavarasta on viety myös Israeliin. Sinne ei voi lähettää, koska tullit ovat niin korkeat, että se tulee epäedulliseksi, eikä kristillinen suurlähetystö kykene maksamaan näitä tulleja. Mutta me olemme tehneet semmoisen rakkauden kassilähetyksen. Eli kun ryhmiä menee, niin yksi kassi, joka mahtuu siihen 20 kilon pakaasiin, jota saa viedä, taikka sitten käsikassi lentokoneissa on pakattu matkailijoiden mukaan. Viime syksynä